Assalomu alaykum qadrdon birodar. Ko'pchilik masxilik haqida gap ketganida, bu e'tiqodni g'arb yoki shimoli davlatlarga xos va u yerdan butun dunyoga tarqalgan degan noto'g'ri fikrga borishadi. Ammo tarixiy manbalarda keltirilishicha, eramizning 5-asrgacha masxilik Osiyo davlatlarida allaqachon keng yoyilib bo'lgan edi. Manbalarda qayd etilishicha, qadimiy Marv, ya'ni Movarounnahrda va hozirgi Samarqand regionida eramizning 6-asrgacha masxilik jamoatlari shakllangan. Hozirgi Qashqar va Xitoyning Turpan shaharchasida hamda Shinjon viloyatlarida 7-asrning boshlarigacha masxiy jamoatlar mavjud bo'lgan. Tarixda keltirilgan ma'lumotlarga ko'ra, bu joyda istiqomat qilgan Uyg'urlar asosan buddistlar, moddiy dunyo yovuzlik asosida qurilgan deb o'ylaydigan manixeylar bo'lgan. Ammo ular orasida kam sonli bo'lsa-da masxiylar ham bo'lgan.
Yana Tang hukmronligi davrida 635-yilda Shin shahrida masxiylar bo'lganligi qayd etiladi. Bu haqida 17-asrda topilgan qo'lyozmalarda aniq keltirib o'tilgan. Osiyoda qadimdan eramizning 6-7-asrlarigacha, ya'ni Arab xalifaligi bosqinidan oldin bu yerlarda masxiylik rivojlangani 20-asrning boshlarida olib borilgan arxeologik qazishmalardan ma'lum bo'ldi. Ammo bu masxiylar kimlar edi? Ular qanday odamlar bo'lishgan? Dastlab ular eramizning 3-asridan masxiylik paydo bo'lgan sharq mamlakatlaridan biri Erondan kelishgan. Qadimdan savdo va siyosiy aloqalarni mustahkamlagan ipak yo'li masxiylikni ham O'rta Osiyoning yirik ko'zga ko'ringan shaharlarida yoyilishiga sabab bo'ldi. Bu paytda Osiyodagi jamoatlar xudoni sharqiy oromiy tilda ulug'laganlar. Turfon yozuvlariga ko'ra, ular o'z mahalliy tillari, sug'diy va uyg'ur tillarida ham hamdu sanolar kuylashgan.
Qadimiy sug'diyonada masxiylikning mavjud bo'lgani haqida buyuk olim Abu Rayhon Beruniy ham o'zining asarlarida yozib qoldirgan. O'rta Osiyoga islom dini kirib kelishdan oldin masxiylar, buddistlar, zardo'shtiylar va bu dunyo yovuzlik asosiga qurilgan deb o'ylaydigan manixeylar bilan zamondosh va qo'shni bo'lib yashagan. O'rta Osiyoning mashhur va yirik shaharlarida monastirlar va artefaktlardan tashqari masxiylarga tegishli bo'lgan maqbaralar ham topilgan. Ancha ertaroq topilgan topilmalar London, Berlin va Parij muzeylarida saqlanadi. Xitoyning Shinjon shahriga borganlar Turfonda bir necha shunday topilmalarga tegishli joylarni ko'rishlari mumkin. Shinda topilgan qabr toshida ma'lumotlar ikki xil tilda yozilgan bo'lib, unda ochilgan nilufar guli ichida xoch rasmi ham o'yib chizilgan. Bu qabr toshi eramizning 781-yilida qurilgan qabr toshi parchalaridan biri.
Yana dengiz sayohatchisi va geografi bo'lgan Kosmos Indikoplest yozib qoldirgan ma'lumotlarga ko'ra, Arabistonning Yaman shohligida episkoplar, monaxlar va ko'plab masihiy shahidlar bo'lgan. Unda keltirilgan ma'lumotlarda eramizning 5-asrda bir savdogar Yabal An-Nur tog'ida masihiylikni qabul qilib, qaytib borgach masihiylikni targ'ib qilgani aytiladi. O'rta Osiyoda topilgan qadimiy toshlar ustida xoch rasmi va sug'diy tilida masih so'zi o'yib yozilgan. Shunday toshlardan birida eramizning 210-yilida Nosfarm ismli monax Samarqanddan Tibet shohiga elchi qilib yuborilgani haqida aytiladi. Tarix biz bilmagan yana qancha sir-sinoatlarga to'la ekan. Agar tarixni sinchiklab o'rgansangiz, uning sizga ochadigan bir-biridan qiziq va hayratlanarli ma'lumotlaridan bahramand bo'lasiz. Aziz tinglovchi, bizning sizga ilinadigan ajoyib ma'lumotlarimizni www.dilkashradio.com saytimizdan bilib olishingiz mumkin.